Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşigimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Aşgabadın devlet idare kerhanalarında seyledi yukarı kucaylarında Mart ayında geçirilecek köpçülüklün çeyrelerine mecburi meylitin yağdayda katnaşacak işgardır talipların tanıvları düzülüp aslandı. İdaramızda her ayda geçirilecek tomosolara katnaşacak çeyreçilerin toparı deyilip atlandırılan tanıv düzülyer. Sol toparı adatça 50 adım girdilyer. Sonra olur tutuş ayın devamında geçirilecek çeyrelere katnamalı edilyer deyip Türkmenistan'ın demir yol uluğları ministerliğinin atlandırılmasızlığını soran bir işgari Azattık Radyosu'nun yerli habarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre hazır esasan yazkı atçapışık mevsimi ve Nowruz bayramı bilen bağlılıktaki geçirilecek çeyrelere tayarlıklar görülyer, degişli görkezmeler verilyer ve pul seristeleri yığınalyar. Şeyle yağdayların bardığını Türkmen Politeknik İnstitutu'nun muğalimlerinin biri hem tasdiklayar. Men 10 tövürüğü Taliyeva yol başçılık edip, Aşgabadın atçılık spor toplumunda hepte sonunda geçirilecek at çapışıkları tomuşuçu olup gitmeli. Resmi çare ir saat 9'da başlansa da biz dangdan 6'da eyyem kesitlenen yerde toplanaymalı. Studentler talip eşiginde bolmalı. Sonra bizi yürüyte avtobuslar bilen topluma akidiyarlar deyip anonim yağdayda mağlumat veren muğullim gurrun verdi. Ol geçen yılki tecrübelerini nazarda tutup asıl kösönçlüklerin sondan son başlanyandığını belledi. Sen kesitlenen yerinden bitnamalı değil. Birinci hatırda yaşulular, sonra talipler, sonra da devlet işgarları oturdular. Zerur hacatların bilen hacathana gitsek bolsan da aylanıp yörün hopsuzluk işgarlarından ruhsatlar. Dalmalı. Azık su hiç tat gözümünde tutulmayar deyip 40 yaşlarındaki muğullim geçen yılda baştan geçiren tecrübelerini yatladı. Onun bellemek nöre resmi at çapışık çeyresi öğlen saat 12'de oturuyar. Ama ilki yürüyte avtobüs bilen eltilen tomuşuçlar sonu bilen izine özleri asmalı volyarlar. Bu ağırlıkta 21 Mart'ta belinilen Nowruz bayramı bilen ilteşkli çeyrelere katnaşacak büdjet işgärlerinin yukarı ucaylarının taliplerinin sanavları hem düzülüp başlandı. Mundanın başka Nowruz yaylası deyilip atlandırılan meydançada dikilecek ak öyleri içinde pul seristeleri toplanyar. Her ministerliği degişli edara bir ak öyü dikmek tavsırılyar. Onun için her edaradan 600 manat toplanyar. İşgärlerden yığınılan pulun möçveri ütköyer. Misal üçün, geçen yıl bu işler üçün menin aylığımdan 15 manat, beylik bir edarada işleyen gelinimden 20 manat tutup kaldılar deyip Demir Yol Uluğları Ministerliğinin işgari gurrun verdi. Mälim bolşyaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet meclislerinde köpçülük çäherleriniň ýokary gurumaçylyk derejesinde uly türkmen toýy görnüşinde geçirilmegini talap edýär we medeniýeti gözükçüligi diýen vitse-premier her aýda geçirilecek çäherler olara görülen taýýarlyk barada ýürüýte hasabat berýär. Şonuň bilen bir wagtda bu çäherlere näçe döwlet listesiniň harslanýandygy, çäre wagtynda ejer çeken adamlar barada maglumat berilmeýär. Galiberde şu ýylyň başynda Berdimuhammedow üstünlükleri wagz etmek, uludan tutulan dawara sowukunlary dowam ettirmek maksady bilen 2019-njy ýylda geçirilecek çäherleriň planyny tasdiklapdy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündörüňizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistan'da uçar biletlerinin gıtçılığı saklanyar. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin sözlerine göre, şunlar uçar biletlerini satyan idaralarda önümüzdeki bir neçe ay için bilet yok. Yine iki aydan dip aydiyarlar. Yine de beriyen haberleri şol reisin uçuşak günü aeroporta varın. Belki de barmadık yolukçular giyecek alanlar bulmağı mümkün. Ya da olmasa her reiste 4 orun yürüyüte buron ediler. Ministerler kabinetinin iki yeri Milli Hopsuluk Ministerliğinin ve İçeri İşler Ministerliğinin bir yeri var. Şol 4 yer belki boş olur. Satarlar dip cevap veriyarlar. Smena başlığı ya da soruğu cevap bürosu dip haberçimiz 1. Mart'ta ettiğim. Azatlık Radyosu'nun yine bir korespondentinin aşkabatın haber vermekine göre şunlar Moskva ve Minsk'a varyan uçurlara biletler dekabr içinli satuda yok. Bu yaqdaydı Türkmenistanlar xas irki senelere bilet satın alma üçin dürlü yolları gözlemeli olarlar. Xas ken yayran usulların arasında araçların hizmetinden peydalanıp bilet satın almak ya da kasirlere para vermek xas neticeli olmağına galar. Araçı özleyerler, kasirlerden hem yuvaşlık kulen gönü soruyarlar deyip xabarçıyımız belliyar. Onun sözlerine göre koşmaçı verilen pulun müçveri gittiği çartyar ve hedirki vaxta paranın müçveri 1,5-2,000 manada yetiyar. Möçverin aydiyarlar, hatta aeroportun işgərləri də hədir biletləri resmi baxadın satın alıp bilməyərlər. Olum aqlı sığmacaq bir derecə çıxdı. Moskva 3200, Minsk 3000 manat. Üstəsinə hədir biletləri yox deyiləndə uçurda boş yerlərin gözü ilən vaxtı bolyar. Türkmenistanda uçur biletlərini dinə naxt pula satın alıp bolyar. Tülü kasılarda malaşırlar online ya da bank kartası bilən tülü gedib bolmayar. Yurtta uçur biletlərinin qıtçılığı yılları boyu saklanıp gelər. Bilet qıtçılığı yurdun içeriki reislərinə şeridə demir yol transportında hem yüzə çıxar. Şol buraqda Türkmenistanın yol başçıları yurtta biletlerin online satuğunu yolu oymak mümkinçiliklerini öğrenip gelirler. Türkmen hükümeti bu hizmeti işletmek niyetini 2011 yılın fevral ayında məlim edipdi. Şondan veri bu teklifi devlet baş tutanı tarafından hem qolda öldürülüpdi. Edil hedirki vaxta Türkmen Hova Yolları Milli Kampanyasının web saytında online bilet sevdası için mümkinçilik gözünde tutuluyor. Ama iş yüzünde hizmet kenide çenli el yeterli del. Türkmenistan'dan daşarı yurtlara uçayan uçurları biletler ilkinci novatta yurdun daşında bilim alayan studentlerin başka devletlere kazancın gözlüğünde ve sağlığını becertme için bariyan rayetlerin arasında talep ediliyor. Türkmenistanlıların en köp bariyan yurtlarının arasında Türkiye, Orsiya, Tıkda yurtları ve Hindistan. Hedirki vaxta Hindistan'ın ve Pakistan'ın arasındaki konfliktin güçlenmeğinin neticesinde bu yurtların öz hova genişliğinden uçar gıtnağını çeklendirmeği sebeple hususan daşkabatın Hindistan'ın Amritsar şehrine bariyan uçurların uğru ütküdüldü. Bu arada Türkmen hova yolları 27 fevralda Twitter arkalı haber verdi.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulğumda köp sani Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gip yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filen haberler gündelüğü. Azatlık Radyosu'nun Roden Schwarz Nemiz kampanyasının Türkmen Hovsuzluk İdarelerini rayetleri izirlamağı değişli elektron encamları bilin üpçün ediyen bolmak ehtimallığı var da çap edin haberinden son. Aşkavattaki çeşmemizin mağlumatlarına göre sonku iki hepte veri hakimiyetler ve PN ulgumlarını ve Azatlık'ın saytını petiklemek işlerini güçlendirdiler. Azatlık Radyosu'nun yağdaylardan haberli çeşmesi Türkmen yürüyüte kurluklarının koloyda güçlendiren petikleyiş çareleri bilen bağlı. Nemiz kampanyasından yardım alyanlığını ya da onun masrafı soruyanlığını tasdiklap bilmedi. Yönü ol Türkmen hupsuzluk kurluklarının Roden Schwarz kampanyasının encamlarından ve programmalarından peydalanmağı devam ediyenliğini öngösürdü. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki ve regionlardaki haberçileri sonku iki hepte veri yurtta VPN urgomlarının ağlavasının petikleniyenliğini haber veriyerler. Yatlasak azattık Türkmen hakimiyetleri bilen Roden Schwarz kampanyasının rayetleri izarlamağı değişli encamlar boyunca hizmettaşlık ediyen bolmak ehtimallığı vardı. Derine bu işini geçirip 31. yanvarda bu derine bu neticelerini okuyucuları ve dinleyicileri getiripti. Derine bu den məlim oluşuna göre azattık radyosunun Türkmenistan'ın devlet edaralarının birine çeşmesi Roden Schwarz kampanyasının Türkmenistan'ın Milli Hupsuluk Ministerliği bilen gönüden günü işlemeyenini xabar verdi. Yönü ol kampanyanın Türkmen hükümetini üpçün edineyen camları ve ekspert mağlumatları bilen Yürüyte ullukları rayatların özara elektron aravatnaşığını izirleyanlığını xabar verdi. Şeride derinoğun neticelerine göre rayatları izirlamak işlerini aravatnaşık puğduğunu iş alıp bariyan iki yerli hususi kampanya durmuşa geçiriyer. Olorun birinin yolbaşçısı Türkmenistan'ın hovupsuzluk kulluklarının önkü işgari olup, bu firmanı gönüden gönü Türkmenistan'ın Milli Hovupsuzluk Ministerliği dolandırıyer. Bu mağlumatın izyanı Azatlık Radyosu Roda Nişvartısın adamları izarlamağı mümkünçülük dörödiyen encamları vardı. Kuramosçuluklu cinayet ve korrupsiya mağlumatları proyektinin kiber hovupsuzluk boyunca hünermeni Michael Rizik Wozniak bilen gurrundaş oldu. O lağzalyan Nemiz kampanyasının internet saytını hödürleyen adının 3 önümünü interneti anıtamakta hem de VPN'i böktümökte ulanıp bolyanını tasdikladı. Azatlığın yurt içinde kavarçılarının mağlumatlarına göre tədi ile geçip Türkmenistan'a hakimiyetler ulancıların VPN ulgomlarının peydalanmağına ımıklı pətkelçilik dörödüp geliyer. 4. yanvarda Azatlık Radyosu'nun payitahtlı havarçısı Dekavr ayının devamına internet hizmetlerinin hilinin çürt kesik peteliğini, köp sanlı VPN'in işlemeyenliğini havar verdi. Yön 17. yanvardan başına pekimiyetler VPN ulgomlarını doğulup bağlayıp ulancıların Google Play tesimine el yeterliliğini çeklendirdi. Şondan sonra bir hepdenin devamına Türkmenistan'ın internette VPN gözleyenlerin sanı 577% arttı. Bu varada Britan neşri havar veripti. Türkmenistan'ın internet üpsünçülüğünü devleti değişti Türkmen Telekom kampanyası yola koyar. Türkmenistan internetin hili boyunca en pes bahası boyunca en kımmat yurtların hatarına galiyar. Yurtta internetin ortaçı tiyliği sekundda 0.5 megabit pestir. Onun aylık törüğü 350 manada doların resmi kursunun 100 dolara baravardır. İnternet hizmetleri boyunca Amerikan kuraması olan Akamai Teknolojisi'nin mağlumatlarına göre Türkmenistan'da ilatın 20%'inden hem az bölüğüne internet el yeterli. Halkarı kuramaların yıllık hasabatına Türkmenistan söz ve metbu Ot azatlığını sistematik görünüşte kimsediyen yurtların hatarına önnäki orunları eýeleýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşan Anna Urwan. Türkmenistan'ın prezidenti 8 Mart ayrımçılığı münasibetli yurdun ayal gıyılarına öz adından veriyen 40 manat pul sovgadının meçhörünü köpöldüp 60 manada yetirdi. Bu sıylağın zinanları bitiriyen ulu hizmetleri sol sahanını sağdın ve ruhu velent nesilleri terbiyelap yetiştiriyenlikler için berliyenini gaydılıyar. Yerli sinçiler prezidentin ayal gıyılara veriyen sovgadının doğruların Karabağlar narkınına 3 doğrular uğrak meçhörüne serişte olayanına ediyarlar. Bu doğruların satın alış narkınına aydılanına şeyle. Eger doğruların müşterilere satılayan narkından hesaplanında bu 60 manat 3 doğrulara hem yetmeyer deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yazıca etti. Sol ruwagtda yazyjynyň tasdiklamagyna görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda işsizligiň barha ösýän wagty berilýän 3 dollar hem adamlar uly zatyaly kabul edýärler. Şuň ertä türkmen mediýasy sol 60 manady aýrylaryna sylyp baş egip kabul edýän denanlary görkezip adamlara uly bir baýlyk görlenýäli gurrunlar edip başlar. 3 dollar üçin prezidente müňlerçe dollarlyk alkyş aýdylar diýip Aşgabatly ýazyja etdi. Azatlygyň pul sowgadyny baş egip maňlaýyna sylyp almak hemmelerden talap edilýän kadam ýa-da diňe metwotda görkezilýäni degişlimi diýen sorawyny ýazdy munyň diňe telewizionda. Gazetlerde görkezilýän raýatlara degişliligini başga ýerde beýle zadyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Geçen ýyl pensioner aýarlara başga girdejesiniň ýokdugyny tasdikleýän guwanamy getirse 40 manat bank kartlarına geçirilip berliyardı deyip olay etti. Azatlık gülen anonim şertte urlaşan yazı prezidentin ayal gıyılara veriyen pul sovgadının begendiriyen adamlarından gıynandiriyen adamlarının hasken bolmağının ehtimarlığını öne sürüyar. Gıynançlıyar prezidentin bu kararı yurdun denanlarının ehlisine degişliler. Hiç yerde işlemeyen, Şolaryň arasynda hususy daýhan hojalyklarda kärinnesi bolup işleýän aýal gyzlar hem mektebe çağalar wagyna gatnamaýan gyzjagallar bu sowgatdan mahrum diýip ýazýa etdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýurtda işsizlik hususan aýal gyzlaryň arasynda ören ýokary bolmagyna galýar. Soňky bir ýylyň dowamyna bolsa iş orunlarynyň ýapylmagy bilen baglykda köp senan işini ýitirdi. Munun üstesinde yurtta işlerine uğruna degişli dokumentler toplap, pensiya alıp bilmedik ayarlar da erkek adamlar da azerleyip olaydı. Ayarların arasında munun 4-5 yıl odal giyirilen sosyal pensiya diyleyen hem almayanlar var. Öyünlü hal lokap, eli işlerini edip, yatamdırda çörek kuşarıp bağlarda satıp, çağlarını aç kor etmedik ayarlar hem prezidentin soğukodunu alıp bilmeyen ağlar deyip aşkavatlı yazı telefon gururunçuluğuna aitti. Bu adalatsızlık golýar. Sylaglajak bolsaň ähli aýal gyzy sylagla. Bolmasa da her ýyl aýal gyzlar aly tutup, onsuz hem garyp pukara adamlaryň ýüregini agyrtmak näme gerek diýip, bu aýdylýanlar 68 ýaşly äneli ene hem tassyk etdi. Prezidentin kararını pul sylagynyň diňe işleýän, pensiýa kömek puluny alýan, okuýan ýa-da çağalar wagtlaryna gatnaýan aýal gyzlara berilmeli gönderilýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Çoğunluğunun ýaşaýjylaryna vilayetlerden baranlara jaýlaryny kireýine bermek hemde mal saklamak gadagan edilýär. Çoğunluğunun ýaşaýjylaryna mal saklamagy we jaýlaryny başga şäherlere kireýine bermegi gadagan etdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy 28-nji fevralda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä Aşgabat şäher häkimliginiň hemde berkararlyk etrawynyň etrap häkimliginiň wekilleri 25-nji fevralda Çoğulun etrawynyň jaýlary barladylar. Barlawçylar yerli ýaşaýjylara paýtagty we onuň töweregindäki yerlere ýazgysy bolmadyk adamlara jaýlaryny käriňetine bermegin gadagan edilýändigini hemde olaryň öýde ýeçiliginäki howlularyny maňa saklamaga ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Mundan başqa da yerli häkimiýetleriň wekilleri jaýlaryň we hojalyk jaýlarynyň haýsy terişdelere gurulanlygy bilen gyzyklanýarlar diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Häkimiýetler jaýlaryň kireýine berilmegi boýunça giýrilen gadagançylygy başga vilayetlerden baranlaryň sanynyň aşa köpelmegi hemde jinayetiň artmagy bilen düşündirýärler. 28-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysy Çoğorluda polisiýa işgärleriniň başga vilayetlerden baranlara ýazarlap, Daşowul, Lewap we Mar vilayetlerinden Aşgabatda baran esasan guruluşyk işçilerini tutýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň Kronikasynyň maglumatyna görä döwlet emeldarlary Çoğorluda mallaryň köçeleri hapalamagyna garşy. Munun bilen baglylykda emeldarlar adamlary mal saklamagy gadagan edýär. Aşgabatyň Niýazow trapçysynyň polisiýa bölüminiň işgärleri Çoğunluda ýaşaýan başga vilayetleri ýazarlaýarlar diýip Azatlygyň habarçylary we Çoğunlunyň ýaşaýjylary 28-nji fevralda habar berdi. Daňdan sagat 6-da gelip awtobus durulgularyny durýarlar we olary tutup ekdiýärler. Soň jerime salýarlar. Demir ýol wagzalyna eltip tutsak astyna saklaýarlar we agşamlaryna gatnaýan otlar mündürip vilayetlerini uğrudýarlar diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Polisiýanyň eline düşýän vilayetlere töledilýän jerimeniň mösbörüniň birinji tapar tutulanyny 200, ikinji we üçünji tapar tutulanyny degişlilikde 300-400 manat mösbörüni ödügini jerime tölän başga vilayetli Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Iýdi giderli ýazarlamalara sezewar bolýan vilayetler Çoğulluda mudama gorku astyna ýaşaýarlar. Bu ýagdaý Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir Çoğulluly gurrun berdi. Olar mehmançylyga da barmaýarlar, mereke üýşmelenlere de gatnaşmaýarlar. Pahirler gorkýarlar diýip Azatlygyň yerli söhbetdeş aýtdy. Onuň bellemegine görä polisiýa işgärleri adatça toý ýa-fiýaly çäreleriň boljak ýerine öňünden baryp aýlanyp durýarlar. 25-nji fevralda Azatlygyň ýurt içindäki habarçylyk paýtagtda alınıp barlayan guruluşukda işleýän başga vilayetlerden baran işçileriň polisiýa tarapyndan ýazarlanýanyny, olara jerime salynyp öz ýaşaýan ýerlerine mejburi uradylýanyny habar beripdi. Ýurdun baş kanuny Türkmenistanyň raýatynyň hereket azatlygyny hemde onuň ýaşajak ýerini öz islegine görä saýlama hukukyny kepil geçýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы.
Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Шаймырдан улы Мурады кабылдым. Афганстанда саясий партиялар ва маданий жамгыяттар дөрөтмөгө халкын хакы бар. Юзлерче саясий партиялар ва миңлерче маданий жамгыяттар Афганстандын Адалат министрлигинде расмий тайдан хасаба алынды. Афган түркмөндөрүнүн ам шоралары ва маданий жамгыяттары бар. Түркмөн яшылары тарапынан бир маданий жамгыят дөрөтүлдү. Дирилиш адындагы бу курамада Афганстандын Адалат министрлигинде регистрация эдилди. Дирилиш жамгыятынын башлыгы Жемхурдогонун айтмагына көрө, бу кураманын меркези Кабулдадыр. Демиргазык Афганстандын вилаяттарында да кураманын бөлүмдөрүн ачмак көздөгөндө тутулуп
Reis Sazman Dirilish. Dirilish bir nahate ijtimai Jawanay Turkmen mune kurşadı. Wazarat Adliyeden cevazını aldı. Şul tazilikte faaliyetine ağaz etti Kabil'de. Ve vahşi velayetler bilinim şöylelik bile irtibatı var.
Soňky döwürde Awgan türkmenleriniň ýaşlary hem ilim bilime üns berip başlady. Daşary ýurtlarda da türkmen ýaşlary ýokary bilim alýarlar. Jemhurdogonyň aýdyşyça diriliş guramasy türkmen ýaşlarynyň ilim bilimli bolmaklary boýunça alada edýär. Ýokary bilimli türkmen kadrlaryny döwlet adaralaryna işe yerleşdirmek üçin hem çäre görýär. Diriliş guramasynyň haýsydyr bir siýasy hereket bilen baglanşygy ýokdur. Diriliş bir medeni jemgyýetdir diýip Jemhurdogon aýtdy.
Elbette sazman diriliş jovanların tähsil uğrunda jovanlara bir wazaratı zatlara iş uğrunda hemkarlık edibiler yanak işlere ön alıp barıyor. Sazman diriliş kaysı bir siyasi hareketden içtimai elbette ama şöylelik bilen onun asasnaması var. Asasnamasında mecmui umumusu var. Hayat-ı müdiriyesi kümiteler ve reis mavin mavinleri munçusu var.
Türkiye'de diriliş adında bir serial var. Ol serial Afganistan'da da tercüme edilip telekanallarda yayılıma veriliyor. Cemhurdoğan'ın aydışına karanda diriliş Türkmen sözüdür. Şu sebepten olur kuramanın adını diriliş koyupturlar.
Diriliş bir Türkmen dili. Eğer bunu partil denemesek Rustahiyiz. Dirilmek. Şöyle bir ad. Elbette bu Türkmen yigitlerin kaytadan ayağa kalmak değişik.
Türkmenistan'ın bilim uğrundan Afganistan'a kömek ediyor. Yılda 30 töwerek okuwçy Türkmenistan'ın yukarı okuw jaýlaryna kabul edilýär. Ilim bilim uğrundan Türkmenistan'a da yüz tutmagy özlerinin gödüňinde tutýandyklaryny Jemhurdogon bildirdi.
Elbette bu kaysbir bizler pişnaat etsek ve bu sorunda zatta bizlere hemkarlık et Türkmen yigitlerine edebiyat uğrunda, dil uğrunda böyle bir pişnaat etsek inşallah edip verir deyip düşünüyoruz Türkmenistan. Hazırca bizden Türk safaratlarına ya bakşa safaratlar bilirim inşallah bu irtibatı kurabiliriz.
Demirgazık Afganistan'ın Türkmenlerin koçum olup yaşayan yerlerinin mekteplerinde okuçulara Türkmen dilinde bilim berliyandığını Cemhurdoğan aydiyar. Yönü Türkmen dilinde mekteplerde okuçulara ders verir yali muğulumların ağızlığını doğun məlim ediyar.
Türkmen'in işimin velayetlerde Türkmen dil okuluyor mekteplerde. Bana şunu bir ustadı fenni olsa, yakşı Türkmen dilinde edebiyatın ders verilen olsa, Pantun Cevcan'da departman Türkmeni var. Bunlara desteklik verilse,
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.